завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго усім вечора, 22 січня 2011 року. Вітаю всіх зі святом з Луки. Це спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, дієва особа. Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас дієвою особою є Юрій Костенко, голова Української народної партії. Добрий вечір.
Добре здоров'я.
Зі святом вас.
Дякую вас так.
Отже, будемо говорити сьогодні, очевидно, про події останнього тижня, який минув, а там відбувалися певні потуги національно-демократичних сил, якщо і так можна назвати, до об'єднання. Так само ми мали численні дискусії стосовно того, що відбувається фактично в Україні після свят. І все це стане предметом нашої розмови. Телефон в студії 585-44-88, це телефон у Києві, код столиці 44, і мобільний телефон 638, це послуга для повнолітніх. На початку слухаємо біографію Юрія Костенка.
Лідер Української народної партії Юрій Іванович Костенко народився 12 червня 1951 року у селищі Нова Ободівка на Вінниччині. Закінчив Запорізький машинобудівний інститут, кандидат технічних наук. Юрій Костенко працював науковим співробітником, аспірантом, старшим інженером лабораторії нових технологічних процесів Київського інституту електрозварювання імені Патона Академії наук України. Став автором понад 30 наукових статей та винаходів. Юрій Костенко – один із засновників Народного руху України. 5 разів ставав народним депутатом України. 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 6-го скликань. Свого часу був заступником голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин Чорнобильської аварії. Був керівником спеціальної депутатської групи для підготовки до ратифікації договору «Старт-1» – ядерна зброя колишнього СРСР. Був одним із авторів першої української концепції національної безпеки. Голосував проти ядерного роззброєння України. Очолював українську урядову делегацію на переговорах із Росією щодо ядерного роззброєння. У 1992-95 роках Юрій Костенко був міністром охорони довкілля, а у 1995-98 – міністром екології та ядерної безпеки. Став основоположником системи техногенної та ядерної безпеки держави. У 1999-му Юрій Костенко балотувався на посаду президента України. Того ж року, після розколу Народного руху України, був обраний головою партії «Українська». Український народний рух, який згодом перейменували на Українську народну партію. На позачергових парламентських виборах 2007 року прийшов до Верховної Ради від нашої України. Член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Минулого року знову брав участь у президентських перегонах. Юрій Костенко – майстер спорту з альпінізму та член Світової академії наук та мистецтв.
Ось такий наш гість Юрій Костенко, голова Української народної партії. Нагадаю, телефони, за якими ви можете ставити питання, висловлювати свою думку, 585-44-88, телефон в Києві, код 44, і мобільний телефон 638, це послуга для повнолітніх. Пане Юрію, я почну з подій останнього тижня. Та? У нас я вже згадував про це, чи то потуги, чи інформація, чи, можливо, це певний меседж хтось формував, тому що так розібратися і не вдалося. Чи це реальні наміри, чи це просто певні декларації, спричинені змаганнями внутрішніми у партіях. Ну, от, зокрема, йшлося про те, що фронт змін, громадянська платформа, Собор та Європейська партія ведуть переговори про об'єднання і нібито опрацьовують спільний статут. Але ці розмови, вони, як виявилося, є лише розмовами. Зокрема, один з учасників нібито цього процесу Європейська партія, Микола Катеринчук, сказав, що нема про що говорити. Фронт змін зробив свої заяви. Як виявилося, громадянська платформа, там пан Герценко, дійсно щось ініціював, але воно не вилилося ні в що. З іншого боку, ви написали в своєму блозі, так само публічно висловили свою позицію про необхідність об'єднання народного руху Української народної партії, нашої України і свободи. Правильно? І це як? Це знову якась ініціатива, просто давайте об'єднаємося, тому що давайте об'єднаємося? Чи це реальний процес, реальні перемовини, і слід очікувати на появу єдиної партії? Нарешті. Через 20 років.
Я думаю, що зараз в українській політиці відбувається декілька процесів. Одні обумовлюються новим виборчим законодавством, яке допускає до участі у політичних змаганнях лише політичні партії, а не виборчі блоки, як було раніше. Другий процес пов'язаний з тим, що у сьогоднішніх нових політичних реаліях політична конкуренція в Україні перетворена на політичні технології, за якими немає місця в українській політиці, саме тим, на плечах яких і постала українська державність. Адже відомо, що Народний рух України за перебудову – це була громадсько-політична ініціатива, яка почалася фактично із ланцюга з Луки 90-го року, а завершилася проголошенням української державності. А далі саме ця громадянська політична ініціатива трансформувалася у низку політичних партій – ліберального, правого спрямування і навіть лівого. Тому в сьогоднішніх умовах політична структуризація – це об'єктивний процес, і вона має вивести на принципово інший рівень конкурентну спроможність ідеологічних політичних сил. Українська Народна партія вже багато років не тільки говорить про об'єднання, але й ініціює об'єднавчий процес. Я нагадаю, що виборчий блок Віктора Ющенка 2002 року багато в чому вдався, лише завдячуючи роботі Української Народної партії, бо це була найбільша на той час права політична сила. І наша ідеологія правоцентристська стала основою виборчої програми Віктора Ющенка. Сьогоднішні наші заяви щодо необхідності укрупнення політичних партій через механізм об'єднання, хоча це не передбачене законом про політичні партії, обумовлено необхідністю повернення у державну українську політику правих ідей і правих рецептів виходу з кризи. Зверніть увагу, всі 20 років у незалежній українській державі у Верховній Раді домінувала спочатку чисто ліва комуністична більшість, потім ліво-олігархічна, а сьогодні олігархічна, яка використовує ліві політичні рецепти, як купувати
можна
голоси виборців.
Можна вас поправити? Будь це ласка. Не ліва комуністична більшість була, це була номенклатурна більшість, по-перше. Тому що сказати, що їх об'єднувала комуністична ідея, це не сказати нічого. Ви знаєте, прекрасно, як будувався Радянський Союз і партія. Це кон'юнктура була. Ідеологія там не фігурувала. Тобто вона була складовою, але це, знаєте, така була вивіска або вітрина для ідіотів, насправді. Ленін, Сталін, комунізм, так. Серб з молотом. Насправді кон'юнктура. Тому що якщо ви не були членом партії, ви собі перекреслювали життя на майбутнє. Це кон'юнктура і не більше. Не всі поділяли ці ліві погляди. Тому про лівих говорити, як таких, в Україні, що вони були при владі, ну, ліві теж при владі. Нас справжні ліві не були. Так само, як і праві не були справжні. У нас є номенклатура, яка є спадкоємницею цієї номенклатури, яка є, із якої так само виросли інші партії, про які ви згадали. Чому? Тому що я б не романтизував той період, коли був Народний рух, тому що він був Народний рух за перебудову. Хочу нагадати, і інші альтернативи, скажімо, альтернативної течії існувати і не могло. Була комуністична партія, як номенклатурний анклав величезний, і на противагу був поставлений Народний рух. Лише тому ви говорите, що на плечах цих людей так реально була створена Україна, але так само комуністична більшість номенклатурна у тій Верховній Раді голосували і за декларацію про державний суверенітет, і за акт. Я зараз повертаюся трошки до наших, так би мовити, справ поточних. Все ж таки, чи є процес переговорний поміж оцією четвіркою, яку я згадав, до якої входить і Українська Народна партія, яку ви очолюєте? І чому тоді друга четвірка, вона не бере участь? Тому що за ідеологією я не бачу різниці поміж вісьмома політичними силами. І чому з цього процесу випадає БЮТ?
Зараз я повернуся до теми переговорів, але все-таки я хотів зробити одне важливе уточнення. Звичайно, в Верховній Раді першого скликання демократичного, як ми називали Верховну Раду 90-94 року обрання, романтиків, які вірили в ідеї комунізму, не було. Але на виборах традиційно домінувала одна ідея. Ви нас оберіть у владу, і завтра ваші пенсії, заробітна плата суттєво збільшиться. Це називається лівий популізм. Тому купували голоси виборців лівим популізмом, не вірячи в ідею комунізму. Друге, сьогодні точно так же лівий популізм набув таких розмахів, що право за своєю сутністю політична сила, яка називається Партія регіонів, яка об'єднала найбільший виробничий потенціал України, тим не менше голоси у робітничих регіонах купує лівими гаслами. Ви дайте нам владу і знову ж таки всі ваші соціальні проблеми, заробітна плата будуть вирішені
нашого життя вже сьогодні. Це гасло
так.
З нами.
Тому все-таки я якраз і хотів сказати, що завдячуючи лівому популізму, чи не завдячуючи, а тому, що в українській політиці домінував завжди лівий популізм, праві ніколи не мали більшості за всі роки незалежності і не було ніколи правої політики, яка працює на інтереси, в першу чергу, національного товаровиробника і, власне кажучи, на національний український інтерес. Тепер, повертаючись до теми переговорів. Тим не менше, як не складно, не важко, але переговорний процес, принаймні, у якому бере участь Українська Народна Партія, ви згадали про коло тих партій, з якими ми ведемо перемовини, вони відбуваються. Ми, в першу чергу, зосереджуємо свій переговорний процес на спробі об'єднати ті партії чи політичні сили, які в своїй політичній діяльності опираються саме на правоцентристську ідеологію. І до них, в першу чергу, належить наша Україна, За Україну, Народний рух України, Собор Матвієнка. Серед тих, з ким уже ведуться перемовини, це наша Україна і новостворена партія Кириленка «За Україну». Якими будуть подальші кроки і коли реально може постати це об'єднання? Я думаю, що часу не так багато. Є попереду лютий, березень місяць, тому що ніхто не знає, коли будуть виборчі перегони до Верховної Ради, чи цього року, чи наступного року. Але весна 2011 року – це той критичний термін, впродовж якого нам потрібно вийти на одну політичну силу, яка далі піде готуватися на виборах з тим, щоб у Верховній Раді України створити принаймні потужну правоцентристську фракцію.
Ви не цілком відповіли на моє питання, але зараз у нас є слухач, я повернуся до нього. Є слухач, будь ласка, ми вас слухаємо, називайтеся і питання ваше.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір, Віталій, Запорозька область. Угу. Один простий вопрос до гостю. От за останні 5 лет, особливо націонал-патріоти, я думаю, ви к ним относитесь, много говорили, балакали, в итоге привели к власти Януковича. Вот у меня сложилось такое впечатление, что если вы еще немножко побалакаете, мы останемся без украинского языка, без украинской культуры, без Украины.
Бачите, таке критично-радикальне питання, я б сказав.
Я не можу погодитися, пане Віталію, із вашим песимізмом. Українська державність, яка базована на українській мові і українських символах, попри певні зміни пріоритетів державної політики, нової політичної команди, тим не менше, вона буде залишатися уже довічно. Я маю на увазі про перспективи розвитку української національної державності. Свідченням цьому є процеси, які відбуваються у багатонаціональній Європі. Сьогодні Франція, де за різними оцінками проживає дуже багато представників інших народів чи інших держав, тим не менше, намагається проводити дуже яскраву національну політику. Нещодавно канцлер Меркель сказала дослівно таке. Всі надії і сподівання на багатокультурну Німеччину, яка представлена різними мовами, націями.
В першу чергу турками.
Так, луснула як мильна бульбашка. І права Меркель сьогодні пропонує праві національні рецепти по відтворенню української національної культури і її перспектив у сучасному світі. Те ж саме стосується і України. Які б ми не були дії новоявленого міністра освіти, пана Табачника, щодо спроб знищити і українську історію, і українську мову, рано чи пізно відбудеться все з точністю до навпаки. Ви сказали, що наші розмови привели до сьогоднішньої влади, я б сказав, не розмови, а наша бездіяльність на рівні в першу чергу економічному призвели до того, що поміняли владну команду. Але прийде час, і точно так же владну нинішню команду заміните ви, громадяни України, виборці, і рано чи пізно в Україні таки буде політична команда, яка керуватиметься і національним економічним інтересом, і інтересом українця. Саме таку політику впродовж 21 року генерує Українська Народна Партія як, з однієї сторони, найстаріша українська політична сила, а з іншого боку, найпослідовніша.
Ми зараз продовжимо розмову, тому що в мене з вашої відповіді випливло багато питань, і ви ще не відповіли на мої попередні питання. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Називається він «Дієва особа». Телефон у Києві 585-44-88 або з мобільного 638. Це послуга для повнолітніх.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу програму. Ви згадали зараз про приклад Франції, Німеччини, ну, але в них історія зовсім інша, ніж в Україні. Слід зважати, звідки взялося там мультикультурне середовище у Франції, або, скажімо, проблеми в Німеччині, адаптації тих, хто туди емігрував. Але в цих країнах, в багатьох європейських країнах, точніше, практично в усіх, ті, хто перебуває на постійне місце проживання, він змушений адаптуватися до цієї країни, інтегруватися в неї. Для цього є потужні чинники. Перше, здобуття громадянства неможливо без помешкання певний час, без знання мови. Ви не працевлаштуєте без знання мови національної, яку державу ви прибули і хочете там жити. По-четверте, ця мова національна, вона є мовою міжнаціонального спілкування для всіх, хто туди прибув. В Україні жоден з цих чинників не є, скажімо так, інтегральним або не є адаптаційним чинником для того, щоб навіть ті громадяни, які живуть в цій країні, стали справжніми громадянами України. Тому що здобувають громадянство, ви знаєте, в який спосіб. Там закладено така функція, як не функція, а вимога знання державної мови. Нехтують. Тобто паспорт може отримати чорношкірий або там, я не знаю, монголоїдний тип, але це не важливо вже. Або хтось прибув там з інших республік колишнього Радянського Союзу, і мова тут втрачає як мотиваційний чинник взагалі для інтеграції в українське суспільство. Далі ці люди обираються іноді на керівні посади, і ми це яскраво бачимо на прикладі останньої влади. Зрештою, ми маємо ту Україну, яку маємо. І не було у нас проведено процесу люстрації. То як ви собі уявляєте, що Україна раптом стане Німеччиною, і наступний президент, або там через один президент, раптом скаже, що ви знаєте, ну не вийшло у нас побувати мультикультурну Україну. Нам потрібно думати, як інтегрувати всіх в українську націю, єдину політичну, але для того, щоб і українська мова була так само мовою міжнаціонального спілкування. Політика нинішньої влади, вона зовсім інша.
Пане Романе, мова не йде про добу, чи рік, чи навіть п'ятирічку. Так, я сам пам'ятаю себе в 90-му році із своїми поглядами романтичними щодо того, коли постане українська незалежність, потім 91-й рік, незалежність, і я був впевнений, що впродовж 5, ну, максимум 10 років Україна стане європейською державою. В першу чергу в економічному розвитку, в соціальних стандартах, правах людини. Але вже пройшло 20 років. А ми бігаємо по колу, наче той песик, шукаємо постійно собі все нових і нових друзів по світах, забуваючи, що жоден друг іноземний не буде дбати про Україну більше, ніж українська влада. А українська влада в Україні за 20 років так і не відбулася. І з цього приводу ми, як політична партія, постійно вносимо, партія, яка присутня в парламенті, постійно вносимо законодавчі ініціативи щодо захисту національного інтересу. Ну, наприклад, і при Ющенку, і при Януковичу, і при Кучмі ми вносили один законопроект, який стосувався підвищення орендної плати за базування російського Чорноморського флоту в Криму. На основі міжнародної практики, на основі тієї ж самої європейської практики. І при цих трьох президентах цей законопроект жодного разу не розглянула Верховна Рада. Ми вносили законопроект про повернення заощаджень українців із Ощадбанку СРСР в Україну. Тим більше, цей законопроект базувався на міждержавній угоді, підписаної в 91-му році, 4 грудня в Москві, усіма республіками колишнього Радянського Союзу, три незалежними на той час державами, окрім Прибалтики. І знову ж таки, Верховна Рада жодного разу ці речі не розглянула. я їх привожу задля чого тільки? Задля того, щоб показати, що в Україні за 20 років не відбулася національна влада і національна більшість Верховної Ради України, яка працює виключно керуючись національним інтересом. Ви згадали про механізм люстрації. Так, повністю згоден з вами. Механізм люстрації у Польщі, у Чехії, у прибалтійських країнах і дуже драконівські з точки зору європейської демократії вимоги щодо знання мови тих, хто хоче бути владою у Прибалтиці, привели до їхніх колосальних зрушень в економіці, у національній свідомості, у загалом установленні їх як європейців. Це стосується всіх названих держав. В Україні, скажіть, будь ласка, яким чином можна було провести закон про люстрацію, коли у Верховній Раді України в 90-му році було 378 комуністів депутатів Верховної Ради ще української РСР, які залишилися після проголошення незалежності України на своїх депутатських
місцях. Зараз причина мені називаєте, як, чому цього не сталося?
Зараз я скажу, як і уряд, який як був комуністичним, так і залишився. І ті вкраплення націонал-патріотів, до яких належить і Юрій Костенко, бо я з 92 по 98 рік був в уряді, займався питаннями ядерної безпеки і екології, вони аж ніяк не впливали на загальну політику держави Україна, де домінували у всіх владних інстанціях ті ж самі вчорашні комуністи. Тепер питання, чому не відбулася зміна влади? Це вже проблеми керівництва того руху за перебудову, про який ви згадували, який не дотямив тоді, що отримавши політичну владу від людей, які стояли під Верховною Радою України і вимагали ухвалення і акту про незалежність, і декларації про державний суверенітет, треба одразу ж було поставити на голосування, і комуністи проголосували за своє життя, щоб його спасли, щоб проведені були вибори в 91-му році, як і президента України, так і нової Верховної Ради, не Української РСР, а України. І я належав до тих юних ще тоді демократів, які за це в Народній Раді, це опозиційна меншість парламенту, голосували за. Але великі тодішні вожді, Драч, Павличко, Горині там і інші, я не буду згадувати, не пішли на дострокові вибори, а відтак в Україні незалежні була залишена вчорашня комуністична
давайте
влада, яка зробила те,
більше,
що сьогодні, чим ми сьогодні всі не задоволені.
Тепер давайте говорити про майбутнє, тому що ви зараз згадали, ну правильно, це передісторія.
Ну так,
але
це
без вирішення кількох засадничих речей, про які я сказав, немає чинника для того, щоб люди інтегрувалися в українське суспільство. Мало того, що інтегрувалися, вони мають адаптуватися. Всі, хто тут
звичайно
проживав,
так,
і без люстрації, ну, дві речі хоча б, засадничі, для того, щоб ви, так само, як і інші політичні сили, чітко знали, що немає небезпеки, фактично, рейдерського захоплення влади. Чому? Тому що Україна, не провівши люстрацію, вона не відсікла всіх тих, хто і сьогодні голосує. Де-факто. І ті, хто сьогодні можуть обіймати державні посади. І дійсно тоді виходить, це біг по колу. Тому що ці люди нікуди не діваються. Якщо взяти прибалтійський досвід, чому там так відбулося? Тому що фактично всіх, кому їх нав'язали, переселивши свого часу до цих прибалтійських країн, вони їх відсікли від виборчого процесу. У нас цього не сталося. У нас виборці – це всі, хто живуть в Україні, за будь-яких обставин опинилися от в цій державі 91-го року, 24 серпня. Ось маєте результат. А мало того, що була, ви знаєте, прекрасно розгалужена система КГБ, інформаторів, і ви знаєте прекрасно, як працює Російська Православна Церква, яка є фактично підрозділом колись КГБ, а тепер ФСБ. Це не в образу віруючим сказано, це просто такі реалії життя.
Романе, я дуже багато знаю, бо ви ж розумієте, що за
20 років
роботи в політиці дуже багато набачився з середини і усіх політичних сил, які представляють українську політику, і не тільки. Але давайте дійсно говорити про майбутнє. Формально є сьогодні в Україні Конституція, яка зобов'язує користуватися усім державним чиновникам виключно українською мовою. Є закон про мови, до речі, прийнятий ще за часів Української РСР у 90-му році, який також зобов'язує користуватися чиновників чи послугуватися чиновником виключно українською мовою. Але давайте подивимося на іншу складову, про яку мало говорять. Про цю складову не пишуть у українських законах і в українській Конституції, а вона страшенно руйнівна. Вона називається совковий менталітет українського громадянина, як такого. А завтра цей український громадянин стає українською владою. І оцей совковий менталітет сформувався за часів, коли була у Радянському Союзі формально демократична конституція, але її бачили в носі, цю конституцію. Бо партія навчила: думай про одне, роби інше, а собі в кишеню клади ще щось, третє. От так сьогодні продовжує цей совковий менталітет домінувати в усій українській політиці. В Конституції записано, депутат голосує самостійно.
Персонально.
І персонально. Але реально ми бачимо іншу картину. Закон про мови не виконується. Конституція не виконується навіть першими особами держави. Цей правовий нігілізм сформовано не сьогодні і не впродовж 20 років. Цей нігілізм формувався совєтською системою, яка працювала на основі диктату, але формально себе оточила законами формально демократичними. І одразу викорінити це все потрібно або такі кроки, які зробила та ж сама Прибалтика через механізм люстрації і недопущення до влади тих, хто нехтував вимогами закону. А сьогодні думати, що в Україні ми все це зможемо переламати і дуже швидко змінити ситуацію в Україні на демократичне краще, дуже важко.
Так, іншого шляху немає.
Для прикладу.
Ми ж будемо бігати по колу так вічно.
Романе, є два укази президентів, ще Кучми, про боротьбу із символами тоталітаризму і Ющенка. Але пам'ятник Леніна як стояв, і навіть те, що йому носа відбили, я маю на увазі напроти Бесарабки, сьогодні поремонтований, стоїть і його цілодобово охороняє влада. Розумієте?
Там не влада, там намет стоїть,
принаймні міліція.
І приватна, ні, там приватна.
Ну, приватна, але принаймні, якщо це записано в указі президента, і було з цього приводу прийнято ще постанова президії Верховної Ради України після розпаду Союзу щодо ліквідації Компартії, як спадкоємця тієї жахливої політичної сили, яка нищила все і Україну в тому числі, але не виконується жоден із цих документів законодавчих.
Так до кого ви зараз апелюєте? Хто має зробити так, щоб документи виконувалися? І Конституція в першу чергу?
Ми всі. Тому що ми громадяни, обираючи до влади тих, хто сьогодні в Україні, я говорю про Компартію України Симоненка, які сьогодні виступають і завжди виступали проти незалежності, і сьогодні повертають Сталіна в українську історію і не дають Леніна, перепрошую, демонтувати, то ці політичні сили мають згідно кримінального кодексу бути забороненими. Але прокурор не порушує проти них кримінальну справу. Тому що прокурор з однієї годівнички комуністичної вийшов разом із Петю Симоненко.
Є слухач наступний. Ну, так, а я вам про що казав, про номенклатурщину. Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Доброго.
Олена Кам'янець-Подільський. Ми дуже довго були прихильниками вашої політичної сили. Ну, скажімо так, може і лишаємося, але бачимо проблему вашу і взагалі всю нашу українську проблему в тому, що в простих речах розділяй і властвуй. Ви розумієте, що до тих пір, поки опозиція не об'єднається, гетьманські шапки не познімаєте, розумієте, я не знаю, яким чином ви маєте це зробити, до тих пір не буде альтернативної якоїсь національного опору, розумієте?
Дякую, пані за питання. Олена. Дякую, що ви мене зараз повернете фактично до того питання, яке я ставив.
Прості речі, а ви цього не розумієте.
Та я думаю, що якраз розумію. Зараз пояснення будемо слухати.
За ваше розуміння місця опозиції, тільки хочу нагадати вам, що опозиція об'єднувалася. І не один раз. І наслідком цього об'єднання ставав Ющенко, наприклад, і прем'єр-міністром, а потім і президентом. Але давайте згадаємо, чому це об'єднання не дало бажаних результатів. І зростання економічної, робочих місць, і підвищення соціальних стандартів. Тому що у цій об'єднаній опозиції були лівий популізм, який уособлює Юлія Тимошенко, чи той же наш колега по опозиції вчорашній і владі вчорашній Луценко. Була там ліберальна складова, була складова національна. І ми, як лебідь, рак і щука, не змогли випрацювати єдиної і політичної, і економічної стратегії, внаслідок чого виборець сказав, що ми не довіряємо цій політичній команді. Вона хоч і об'єднана, але вона не запропонувала таку політику, наслідки якої кожна людина відчуває на своєму столі. Тому, коли ми говоримо і сьогодні, давайте просто об'єднаємося, то треба бути свідомим в першу чергу того, що у Європі об'єднуються близькі за ідеологією і програмою політичні сили. і творять або лівоцентристську більшість, або правоцентристську більшість. Одна працює на інтереси економіки, друга на соціальні, підвищення соціальних стандартів. В Україні звикли об'єднуватися під вождя, так як навчив Владимир Ілліч Ленін. А об'єднання під вождя ніколи не дозволяє реалізувати політичну програму, тим більше програму, яка покликана змінювати, наприклад, економічну політику в нашій державі. А це непопулярні кроки. І тут і починається протиріччя. Один не хоче втрачати у своєму популізмі, тому не виносить або не вносить у парламент ті закони, які будуть шкодити його іміджу або захисника трудящихся, або людини, яка вирішує усі проблеми всіх через політику обіцянок і популізму. Українська Народна партія, пані Олена, була, залишається прихильником творення правої опозиції в Україні, яка свою діяльність базує на двох політичних пріоритетах. Перший пріоритет – це політика економічного націоналізму. Все, що вигідно українській економіці, має бути вигідним українській владі. І другий – це захист національного інтересу, інтересу українця, який створив цю, власне кажучи, державу. Ось над об'єднанням такої опозиції в Україні і творенням такої політичної сили працює Українська Народна партія.
Ви самі згадали про Ющенка. Я от хотів запитати стосовно того об'єднання. Про минулого тижня те, що відбувалося, тиждень, який минув. Так, дійсно, переплутав. Залучив туди свободу, забувши за Україну.
За Україну.
Тобто свобода окремо – це інше питання. Так от, ви говорите, що перемовини ведуться з нашою Україною.
Так.
А на що вам це? Це що, політична партія якась потужна, яка демонструє зростання, іншу філософію? Я не бачу. Ну, Ющенко, він не лишився Ющенком. Така і політична сила лишилась.
Романе, я щойно сказав, що я ніколи не був прихильником об'єднання під вождя, а тільки під ідею. І залишаюся ним і сьогодні. Мова не йде про Ющенка.
Так він мав скласти себе повноваження навіть почесного президента політичної партії, тому що він програв всі вибори і все програв. І там би мала з'явитися нова людина. Але ви бачите, що він досі почесний голова партії, там Наливайченко займається, це якась там рада партії, та і так далі. Немає тої сили, ну, з якою домовлятися. А на що вам проблеми?
Не проблеми.
При партійному будівництві.
Тут ми попадаємо у ситуацію, як між молотом і наковальнею. З однієї сторони, виборець вимагає об'єднання. І не питає, чи це Ющенко, чи це Кириленко, чи це Матвієнко.
Ну, вам про це сказала, слухачка.
Так. А з іншого боку, ви починаєте говорити, що той політик вже себе скомпрометував, він нічого не дасть. А з тим посварився я, наприклад, і не хочу з ним сідати за стіл переговорів. А той мені не подобається, бо в нього не такі очі чи зуби. Тому ми так ніколи не дійдемо до політики компромісу, на якому і, власне кажучи, базується успіх, політичний успіх. І ніколи ми не будемо тоді мати в Україні ідейних, конкурентоспроможних політичних сил, які відстоюють тим більше національний інтерес. Я вам приведу інший історичний приклад. Нельсон Мандела, ви знаєте цього прекрасного героя, в прямому сенсі цього слова. Він сів у тюрму і був позбавлений пожиттєво свободи за організацію військового супротиву режиму апартеїду. Але у тюрмі саме Нельсон Мандела запропонував політику війни на політику миру у демократичній країні, де буде місце і білим, і чорним. І він добився цієї реалізації цієї ідеї. От вам приклад трансформації цього політика, який уособлювався із самим потужним опором апартеїду через збройне і повстання, згадайте, Суето і інші речі, які супроводжували його політичний шлях, а потім він перейшов до політики примирення. Обама отримав найкращу перемогу за останні десятиліття в Сполучених Штатах Америки, завдячуючи тезі ні чорній Америці, ні білій Америці, ні жовтій Америці. Так, єдиній Америці, де в центрі уваги є людина і її права. Тому тема об'єднання, вона або є, і вона сьогодні нас зобов'язує, політиків, сідати і, враховуючи вчорашні помилки, робити те, що дасть Україні українську перспективу. Я про Ющенка. Про нього в мене, можливо, як людина, яка з 93-го року з ним пліч-опліч і слава українській політиці, є особисте і трактування того, що він робив, особливо в частині його президентства і оцінки. Але я сьогодні готовий сідати із Ющенка, із Кириленка, із Матвієнко, і з Гриценко, і говорити про формат політичної правої сили, де кожен із них знайде своє місце і свої впливи. І це буде не проект під вождя чергово, а це буде проект під українську політичну силу і українську політичну команду, яка здатна змінити в Україні політику на користь національного інтересу. От в ті в цих діалогах чи в цих перемовинах я завжди попереду. А в перемовинах під вождя, під те, щоб пройти Верховну Раду, а потім робити політику, якою всі незадоволені, як це було демократична більшість прем'єра Тимошенко і президента Ющенка. Я більше у такі політичні об'єднання не хочу.
Ви самі підводите до питання про те, що в Україні потрібна нова філософія партійного будівництва.
Так.
Чому?
Так.
Тому що тут треба знімати дійсно ці шапки гетьманів, скидати докупи, говорити так, а ми з одного боку, з іншого, тому що ви маєте серйозного суперника, це партія регіонів. Партія побудована на певній філософії. Сказати, що це демократична філософія, це неправда. Це партія, яка побудована за своєю філософією, за своїм світоглядом. І на противагу можна поставити лише об'єднану, можливо, в інший спосіб, з іншою філософією, з іншою архітектурою, але потужну політичну силу. Лише тоді вони будуть змагатися, і тоді партія регіонів буде рахуватися з такою політичною силою. Але там, де буде дисципліна. На сьогоднішній день дисципліну, рішучість і жорсткість демонструє лише Свобода. Така радикальна партія права. Але фактично вони та сама партія регіонів, але в вишиванках. Тому що там є дисципліна, є жорсткість, жорсткість заяв, і вони говорять, що вони жорсткою рукою готові наводити порядок, але це робитимуть у вишиванках, умовно кажучи. З іншого боку, поміж ними я бачу поки що суцільне, навіть не болото, там де і бют випадає нібито Юлія Тимошенко зі своїми проблемами і взагалі своєю мотивацією. І ви, які ніяк не можете домовитися, що буде єдина права або правоцентристська сила, яка здатна протистояти. От не бачу, як ви сюди потрапляєте. З якою філософією партійного будівництва?
Ви слушно зауважили, що партія регіонів, не маючи ідеології, зате має потужний корпоративний інтерес, який їх об'єднав і призвів до...
І чинники такої... мотиваційні, які змушують людей бути в цій партії. Знову таки кон'юнктурщина.
Так. Але призвів до появи в Україні політичної команди, яка сьогодні отримала найбільші владні повноваження за всю історію незалежної України. І протидіяти цьому сьогодні не спроможен ніхто. Ні Б'ют із її розмитою ідеологією і популізмом, ні Свобода із своїм правим популізмом, але відсутністю економічних рецептів, як змінювати життя на краще. Я нагадаю приклади, як Свобода, як партія влади в Тернопільській області завалила усі програми, всі без виключення, які вона обіцяла на виборах, балотуючись до обласної ради. І виборець все це пам'ятає. І тому, коли сьогодні Свобода уже у 4 областях Західної України контролює представницькі місцеві органи влади, то що ви думаєте, що так просто Свободі минеться їхні обіцянки популістичні і на наступних виборах вона знову буде отримувати голоси? Ні. Виборець у нас дуже жорстокий щодо брехні. Його вже навчили не вірити популізму і брехні. І тому тема Свободи для мене не стоїть, як для людини, яка базує свою політику не на популізмі, а на тих правдивих, але не дуже солодких речах, з якими до виборців не так просто йти. І от, повертаючись до теми жорсткої руки, а назвіть мені хоч один приклад, де саме жорстка рука навела і лад, і в першу чергу економічний, і забезпечила високі статки. Немає таких прикладів. Радянський Союз – приклад іншого толку, де жорстка рука привела до розвалу однієї з найбільших у світі держав. Я вірю лише у демократію і рецепти. А демократія і рецепти – це сьогоднішня політика правого Саркозі, який не побоявся мільйонних виступів проти пенсійної реформи, бо він працював на інтереси національного виробника і зменшував податки. От в таку політику,
до Саркозі
правдиву...
До Деголя хочу нагадати.
Так.
Жорстка рука.
Так. Але і економічний глузд у Деголя. Бо якби не було... Була тільки жорстка рука без економічного глузду, не вийшов би Деголь. Я вірю лише у ті рецепти, які ведуть до економічного відродження, до національного відродження, а не у голий популізм, чи правий, чи лівий, який веде тільки до збитків і до руйнини. Ми цей шлях уже пройшли. Попереду треба людям говорити правдиві речі, але речі, які ведуть Україну до майбутнього.
змушені крапку поставити на цьому, на високій ноті. Часу мені не вистачило, насправді. Я думаю, що і слухачам не вистачило, і вам. Юрій Костенко був дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Почуємося наступної суботи. Тримайтеся, все буде добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.